Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be.
Jesus! I begyndelsen var ordet. Og ordet har en enorm magt og indflydelse. Så de fire evangelier og brevene og beskrivelserne og åbenbaringen, der udgør det nye testamente, har alle sammen haft enorm indflydelse på, hvordan vi taler og lever vores liv. I dag, 2000 år senere. Og det skete i de dage. Og det er så faktisk ikke sikkert, det skete lige på den måde. Det er måske faktisk ret sikkert, at det ikke skete på den måde. Og man kan da spørge, hvilken måde? For de fire evangelier har hver deres udlægning af, hvad der skete og hvordan. Og hvem der var involveret hvornår. Ikke desto mindre har rigtig mange af os et konglomerat kørende, et krybespil med et ungt par, udsolgt i herberget, en stald, en fødsel, hyrder, vise mænd, barnemor og Herodes og Pilatus, en korsfæstelse, en anråbelse af Gud og en genopstandelse. Men der er altså fire evangelister, og de har hver deres version, de har hver deres stil, hver deres målgruppe, hver deres ærne. Og Paulus, som skrev breve, og uden hvem kristendommen nok næppe var blevet den kult, den blev. Og så videre, og så videre. Og så skal vi ikke glemme, at fortællingen om en udvalgt, der kommer og redder det hele, muligvis efter at have smadret det hele, er så meget en grundfortælling, at den er fortalt før Jesus Kristus og utallige gange siden. I romaner, film og hvad har vi?
You started to believe the things that serve you. You really do believe this talk of God is true.
Ja, det er fortællinger, der skaber os, og en af de virkelig store på listen er altså den om Jesu liv og levned. Anne-Katrine Riebnitzsky, forfatter, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du udgav i 2024 romanen Tempel, som er, hvis jeg har forstået det rigtigt, første bind i en trilogi, og som jeg måske sådan lidt kægt kunne finde på at kalde Riebnitzsky-evangeliet. Det er måske lidt meget, men nu prøver vi. En fortælling, der foregår i det historiske Judæa. Vil du ikke prøve at indlede med at fortælle, hvad det er for et projekt, du har kastet dig ud i, og hvad det er, der har været dit formål eller din drift i forhold til at skrive den her roman og så dens fortsættelser?
Det er et kæmpe projekt. Det begyndte med en henvendelse fra Bibelselskabet, som spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at lave en gendækning af det nye testamente, det gamle testamente, et eller andet, hvad som helst. Og så bliver man jo som forfatter voldsomt beæret. Der er sket bare det, at da jeg gik og tænkte over det, så kunne jeg mærke, at jeg havde meget mere lyst til at skrive en roman. Altså prøve at kigge ud igennem personernes øjne. Og det viste sig, at det var måske egentlig ikke nogen helt ny drøm. Der lå nogle frø indeni. Jeg har tit haft det sådan, når jeg er gået i kirke og har hørt noget læst op fra det nye testamente eller det gamle, at jeg så har tænkt, okay, men hvordan har det set ud? Hvorfor gjorde de det? Hvordan hænger det her sammen? Og det ledte så til, at jeg kastede mig ud i et par researchrejser for lige at sådan stikke fødderne i vandet og finde ud af, kan jeg det her, kan jeg ikke? Og så begyndte jeg at skrive. Ja.
og man kan, der er mange, der taler om, at lige nu, der sker der rigtig meget omkring ørerne på os politisk set. For de mennesker, der bevæger sig rundt i det historiske Judæa, de synes også, der skete rigtig meget om ørerne på dem.
Ja.
Hvad var det for en verden, du fandt ind i?
Jamen, det er jo, vi hører jo tit, når vi hører evangelierne, så hører vi om Judæa, men ret snævert omkring det, altså det landområde. Men det er jo en lille putnation, som ligger klemt inde med Romerriget lige på grænsen, og med aftaler med Romerriget om mangt og meget. Og så på den anden side har man et stort karavaneherredømme, som hedder Nabatea, som vi kender fra historiske kilder tilbage fra 600 år før Kristi fødsel, og så frem til de lader sig indlemme i Romerriget i år 106 efter Kristi fødsel. Pudsigt nok, så beskæftigede de sig selvfølgelig med karavanehandel, og den primære indtægtskilde, det var handel med guld, røgelse og myrre. Det har vi jo hørt om før. Så summa summarum, de her rejser, alt det jeg sad og læste, det skal jeg jo så prøve at køre igennem kaffefilteret og få til at blive til en fortælling, en roman med forskellige personer, så man måske kan forestille sig, hvad er de tænkt, hvordan har det føltes, hvordan har det set ud, hvad vil det sige at have levet på den tid og have set og hørt og oplevet de her ting. Så jeg håber jo bare, at det giver, hvad kan man sige, kød og blod til en historie, som vi måske nok føler, vi kender.
Men du må have haft en bevidsthed også om, at det, du så skriver i din roman, din fortælling, baseret på det nu, du har researchet dig frem til, at det piller ret meget ved de fortællinger, som rigtig mange af os er flasket op med. Altså de her fire evangelier, som vi kender, sådan et i brudstykker, som vi har sat sammen til det her krybespil.
Jeg synes jo ikke, jeg piller ret meget ved det. Altså, det rigtige krybespillet, det vil jeg gerne have lov til at kaste over højre skulder, fordi der er ikke, jeg synes ikke rigtigt, der er noget i evangelierne, der begrunder, at hyrder og vise mænd skulle være der på samme tid. Tværtimod, hvis man læser det stille og roligt sætning for sætning, så er der intet, der tyder på, at de skulle være der samtidig. Der er heller ikke noget æsel i evangelierne. Det er sådan noget, vi stopper ind i vores krybespil, og det skal man da have lov til at gøre. Men jeg ser ikke nogen grund til at putte det ind i min roman, hvor der både er hyrder og vise mænd, men på to forskellige tidspunkter.
Mm. Altså, jeg husker det som, at i den store, smukke julefilm Love Actually, der er der faktisk også en hummer til stede
altså, i stedet der. Nogle gange så kommer man jo til at klippe klistre alt muligt ind. Ja. Det der er et af de sjovere eksempler.
Det må man sige.
Ja.
Vi har også en anden medvirkende, det er nemlig dig, Christian Leth, forfatter, radioproducer og musiker. Velkommen til dig, med på en forbindelse fra dit hjem eller dit studie i New York.
Ja, tusind tak, fordi jeg kunne være med. Du, som du ved, er en stor fan af programmet.
Ja, men det er jo dejligt, dejligt. Du har også skrevet en bog om hele den her verden, bibelverdenen. Den hedder Verdens Vigtigste Bog, og den udkom også i 2024. Og der understreger du, at evangelierne ikke er historiske afdækninger. Og her er det måske vigtigt lige at sige, at vores ærne i dag er ikke at finde ud af, hvad der faktisk skete, hvornår og hvem der var på hvilket tidspunkt på et eller andet sted, men snarere altså at tale om fortællernes, eller forfatternes, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, evangelisternes intentioner, deres ønsker og ærner med det, de skrev, og altså med det, de valgte ud som en del af netop deres fortælling. Hvis nu vi skal kigge på hvad du ved, eller hvad du tænker om det her, hvad er så forfatternes, hvad skal man sige, respektive formål, da de skrev de her tekster, og hvad var det for nogle publikum, de skrev til?
Jamen altså, det, jeg er glad for, at du siger, at vi ikke kan prøve at komme til bunds i det, fordi så kan vi jo bruge hele vores liv og flere liv, ligesom rigtig mange mennesker gør lige nu, for at prøve at løse de her problemer. Men man kan sige, det som jeg synes er virkelig spændende i det her, det er jo at prøve at gå til netop de historiske kontekster, også som litterære dokumenter. Og det vi lidt har at gøre med i evangelierne er fire tekster, den tidligste skrevet nok omkring år 70, det vil sige omkring 40 år efter den historiske Jesus er død, og den sidste, og der er meget diskussion lige nu, ligger nok omkring århundredeskiftet, måske endda faktisk et par årtier senere ifølge noget forskning. Men alt det her, det er jo spekulation. Vi har at gøre med fire ret forskellige evangelier, de er alle sammen skrevet på græsk. Der er ingen af dem, der er skrevet i Judæa, eller det vi i dag kalder Israel eller Palæstina. De er skrevet i nogle miljøer, som vi, så vidt vi kan se på vores tidligste dokumenter, som er Paulus' breve, er en blanding af jøder og altså det, der bliver kaldt hedningen, men som så er alle de andre. Så det vil sige, det er græsktalende menigheder, som har hver deres tekst. Og det, der er lidt interessant at se, det er, hvis vi regner med den tidligste evangelie af Markus, jamen så ser vi der en tekst, som forsøger at forholde sig til det, der er forelægget. Og forelægget er dels en eller anden form for overleveret tradition om en klog mand, der levede i Judæa for ja, lang tid siden. Der er ingen, der kan huske om, for der er ikke nogen, der er levende for den gang. Men så er det andet forlæg, det er altså Paulus' breve. Så det er en tekst, der forholder sig meget til Paulus' helt nye idéer, sådan noget som tro, sådan noget som det, at et menneske kan dø og tage, og derved blive et offer for andre synder, og sådan nogle ting, som er nogle radikale idéer, vi får præsenteret hos Paulus. Så får vi Matthæusevangeliet bagefter, som reagerer på Paulus, og faktisk synes, det er blevet lidt for lidt jødisk, og faktisk omskriver meget af det for at få det tilbage der. For Matthæus er det vigtigste, det er at sige, at grunden til Jesus overhovedet er der, det er jødisk profeti. Så det bliver der brugt utrolig mange kræfter på, specielt i de første to kapitler, der handler om Jesu fødsel, at fortælle, at jamen, alt det, der skete, det var i virkeligheden ifølge evangelierne.
Men så, hvis jeg lige må bryde ind, er der en grund til, at det lige er at Jesus, de vælger som den figur, de vil fortælle om?
Altså, der er den ene faktor, som vi rent antropologisk kun kan betragte og ikke kvalificere, som er den religiøse oplevelse. Den må man have respekt for. Den findes til alle tider i alle miljøer. Den kan vi nok ikke rigtig analysere og dissekere. Men man kan kigge på de sociale grunde til det. Det er, at Israel, det vi i dag kalder Israel, det der hedder Judæa, blev smadret af romerne i omkring år 60, og blev det igen i år 130, hvor det faktisk blev slettet fra kortet. Og det var en meget stor historie, som man i Romerriget gjorde meget ud af at fortælle om. Så hele området var blevet, et populært referencerum, både der viste, hvor stærk Rom var, men som også, for det var den anden del af det, romerne respekterede den jødiske kultur, så de så den også samtidig som en elgammel, en ancient culture, som det vil hedde på Discovery Channel i dag. Og det vil sige, at ideen om, at der kom en vismand fra denne her elgamle kultur, det er faktisk noget, vi ser i andre græske skrifter også på det her tidspunkt, at ideen om en fremmed, som kommer ud fra, jeg plejer at sige, han kommer ud fra bøgelandet, og som, du ved, kan tale magten imod, det var, og det er ikke for at reducere det, men det var en litterær trend også på det her tidspunkt. Så der er også en grund til, tror jeg, fordi vi diskuterer tit, og det synes jeg er det store spørgsmål, hvorfor var det kristendommen, der lykkedes, hvor alle de andre ikke lykkedes, kan man sige. Men der var en kombination af de her ting, hvor at, altså hvorfor skulle folk sidde i Korinth og i Rom, og i Nordafrika og rundt omkring Middelhavet, og lytte på, hvad en eller anden hebræer havde sagt. Og der kan man sige, der var en del, det som evangelierne gør, er at fortælle en eventyrlig historie om en mand, som ligner den vismand, der i forvejen er populær i græsk kultur på det tidspunkt, hvor sådan noget som stoicismen og kynikerne, de var interesseret i at komme tilbage til noget ægte, noget, der ikke var så kompliceret og platonisk, og hele det her avancerede etiske begreber, kom tilbage til en gammel kultur. Og der var jødedommen både gammel, men den var også forgangen, og det ved vi jo alle sammen i vores Atlantis-myter, at det var en del af fortællingen. Så alle de spor ligger i de her evangeliske skrifter, som vi altså bliver nødt til at huske, er skrevet i de her græsktalende dele af Romerriget, og ikke i Judæa.
Og hvad er der af sådan politiske og sociale faktorer? Altså, de fleste er formentlig med på, at romerne har besat de her områder, og det er dem, der styrer, men hvordan har de påvirket de her fortællinger om Jesus, og herunder også forventningerne til Messias?
Det er fuldstændig rigtigt. Der er to, nu har jeg talt om den græske del af, hvorfor evangelierne ser sådan ud. Den anden del, som ligger til grund, det er jo den jødiske fortælling, som har en på det her tidspunkt i hvert fald 500 år lang historie, der handler om at være et besat folk, som Gud har lovet et land. Og også en idé om, at Gud kommer tilbage, når, altså enten på torsdag, eller også er det om 2 år, eller også er det om 70 år, det kommer an på, hvem du spørger. Og geninstituere det, der bliver kaldt Guds rige, som er Israel. Og det var helt klart nok det, vi kan sige, der var en del af den historiske Jesus, altså den virkelige Jesus-prædiken. Og det tror vi også, fordi der var rigtig mange af den slags, hvor vores bedste historiker fra den tid, Josefus, altså fortæller om masser af de her profeter, der enten var militante eller, du ved, spirituelle. Nogle af dem havde en forventning om en messias, andre havde en forventning om en voldelig opstand. Det er derfor, vi ser en masse jødiske oprør på det her tidspunkt. Så det vil sige, der var generelt en forventning i den jødiske selvforståelse om, at nu måtte det være, men det skal bare siges, det havde der været 500 år hvert eneste år. Jeg vil argumentere, for det har vi stadig i dag, når vi sidder og taler om, at nu er verden ved at gå under.
Anne-Katrine, har du et bud på, hvordan de her påvirkninger, de har, hvad skal man sige, influeret på evangelisternes måde at fortælle historien på, respektivt, med de tidsforskelle, der jo også er i dem?
Altså, man plejer jo traditionelt at sige, at de nærmest har hver sit publikum, og skriver til hver sin gruppering. Men jeg ved ikke, altså nu har vi hele den her tekstsamling. Jeg synes, det interessante er, når man sådan ligesom sidder og læser dem sammen, og alt det, der så strømmer op af dem. Det er interessant, at det taler til os også i dag. At det stadigvæk virker, at det stadigvæk har en effekt. Det synes jeg er det fantastiske ved det.
Altså i al deres forskellighed, som så er baseret på forskellige målgrupper og forskellige tidspunkter osv.
Altså mange teologer, jeg kender, har jo en yndlingsevangelist. Det har jeg også selv. Jeg kan bedst lide Johannes, men altså andre foretrækker andre. Og sådan er det. For mit vedkommende handler det bare om sproget, men det kunne være så meget andet.
Ja. Christian, med en lille pointe her.
Ja, men altså det, jeg har også. Jeg synes, det skifter dog. Ja, det handler om, hvem jeg læser, så bliver jeg helt forelsket, hvordan de skriver. Men anyways, jeg synes også, det til dit spørgsmål, Carsten, det vi i hvert fald også kan se, fordi det er interessant, du siger det, Katrine. Min yndlingsdisciplin er at forsøge at skille dem ad og læse dem hver for sig. Så hvis man kan se, er interessant, det der forventningen om det, vi i dag kalder dommedag, så ser vi, at hos Markus, som er den tidligste, der taler Jesus meget klart om, at det vil ske i denne generation. Altså den der jødiske forventning om Guds komme. Og det, vi i hvert fald kan se, som er dybt interessant, det er, at jo senere evangelierne bliver, jo mindre forventer man, at det, Jesus taler om, det er noget, der skal ske nu. Jo mere er det noget, der skal ske måske engang i fremtiden, eller også er det allerede sket, eller også er det en forvandling, der sker inde i os, eller også er det en etisk pointe. Så det vil sige, det vi i hvert fald kan se i forhold til politikken, hvordan den spiller ind i evangelieskrivernes ambitioner, det er, at jo længere man kommer fra, hvad kan man sige, Paulus' undtagelsestilstand. Paulus skriver meget kort efter Jesus, og han forventer det nu. Altså det kunne være næste uge, det hele gik under. Jo længere vi kommer, jo mere udvikler der sig det, vi vil kalde kristen teologi, som ikke handler om dommedag lige så meget, men mere handler om noget. Der er en forvandling af os mennesker, vores synd og så videre.
Og vi tager simpelthen lige en lynhurtig tur ind i forskellene, sådan lidt mere specifikt på de her fire evangelister, og får det også lidt holdt op mod den universelle fortælling, som jo rent faktisk ligger i hele det her. Det kommer her. Markus, Matthæus, Lukas og Johannes. De fleste af os kender dem, eller har hørt om dem. Evangelisterne. Fire forfattere, fire versioner af én fortælling. Eller måske fire variationer over et mytisk tema. De skrev ikke samtidshistorie. De skrev mening om en ener, der søgte sandhed og blev straffet. I datidens romerige, spækket med gudefortællinger, frelser og mirakler og myter, nedfældede de en ny slags fortælling om en mand fra provinsen, der prædiker kærlighed, helbreder med hænderne og ender på et kors. Litteraten og myter og religionsforskeren Joseph Campbell ville sige, at de skriver heltefortællinger. Ikke en som den om Achilles eller Herkules, men om en åndelig helts rejse. Campbells model, den monomytiske struktur, begynder med et kald, et brud med hverdagen, og bevæger sig gennem prøvelser, død og genfødsel. Og det er den form, evangelierne følger. Hjem, ud, hjem. Et subjekt, en helt, et objekt, en præmie, en hjælper, en modstander, en giver og en modtager, som tit er subjektet, helten. Jesus bliver kaldet, ved dåben i Jordan. Han drager ud til folk, til fjender, til ensomhed. Han bliver prøvet i ørkenen, i templet, i Getsemane. Han dør, og han genopstår. Og hans budskab, det er eliksiren, som Campbell kalder det, gives videre til menneskene. Markus er den første. Hans evangelium er kort og dramatisk. Det slutter brat. En tom grav. Ingen opstandelsesscene. Som en åben slutning. Det er læseren, der må tage troen videre. Matthæus bygger ovenpå. Han skriver for jøder, og Jesus bliver her tydeligt placeret som den nye Moses. En messias, hvis fødsel er forudsagt, hvis stamtavle føres tilbage til Abraham. Campbell vil sige, her knyttes helten til traditionen for at kunne forny den. Lukas henvender sig bredere, til hedninge, til kvinder, til udstødte. Hans Jesus er inkluderende, barmhjertig. Han bringer helterejsens budskab til alle og viser, at frelse ikke er for de få, men for hele menneskeheden. Og Johannes, han går ikke via fødsel og barnemor. Han begynder med kosmos. I begyndelsen var ordet. Jesus er ikke kun frelser, han er selve meningen. Den evige helt, der træder ind i tiden for at bringe lyset til mørket. Campbell vil sige, at evangelierne virker, ikke fordi de beskriver, hvad der skete, men fordi de rører noget i os, som altid sker. De genfortæller det dybe mønster, at vi må give slip på os selv, gå gennem mørket og finde noget større på den anden side. Jesus is cool. Jesus is scared. Evangelierne er ikke fire rapporter. De er fire fortolkninger af det samme mysterium. Fire veje gennem mytens landskab. Fire stemmer, der synger om opbrud, død og forvandling. Ja, vi har altså at gøre med nogle evangelier, som i store træk fortæller den samme historie om de samme personer, og så formentlig gør det med altså hver deres ærne og intention og målgruppe osv., osv., som vi har været inde på. Og det er altså fire fortællinger, fem, hvis vi tager Anne-Katrines med, som afviger fra hinanden på forskellige detaljer, men som i grundsubstansen er sådan en universel fortælling, som er blevet fortalt mange gange både før og efter Jesu liv, som altså har skrevet sig ind som sådan et regelsæt for, hvordan virkelig mange mennesker i den her verden lever deres liv, eller vi lever vores liv, men også med forskel. Altså hvis man tænker på, hvor mange forskellige grene af kristendommen der er, så går jeg ud fra, at det blandt andet er baseret på forskellige læsninger af forskellige bøger. Men Anne-Katrine, altså din roman Tempel, den giver så et, hvad vi kunne kalde det, et alternativt blik på den periode. Et romanblik, sådan som du kalder det, i forhold til, hvad evangelisterne fortæller. Hvordan balancerer du, og hvordan har du balanceret mellem den historiske research der, og så den fri fortælling?
Altså, det er måske på sin plads lige at sige, at det er kun to af evangelierne, der behandler Jesu fødsel. Og lige for så vidt angår selve kristendommen, så er det, så min roman, den tegner bare det, vi kalder juleevangeliet, altså Jesu fødsel. Så alt det andet, der sker bagefter, det må komme i nogle af de senere romaner. Jeg har gjort det, at jeg har taget de to evangelier, som beretter om fødselen, og lagt dem oven på hinanden, ligesom hvis man tager to gammeldags OHP-papirer eller kalker, sådan noget gennemsigtende, noget man har tegnet med tus på, og så træder der jo et mønster frem, når man lægger dem over hinanden. Det er måske lidt ligesom, hvis man ser trafikuheld ske, og du står på det ene gadehjørne, jeg står på det andet gadehjørne, og vi har ikke udsigt til det samme, og vi lægger vægt på forskellige ting. Så jeg har læst dem sætning for sætning, og ligesom kigget, hvis vi antager det her sandt, hvordan kan det så hænge sammen med det og det? Og så har jeg lavet de her researchrejser, og så har jeg læst ufattelige mængder af Josefus. Hold da fast.
Og lad os lige få præsenteret ham, Josefus.
Josefus er en jødisk historieskriver, som faktisk går over på romersk side. Han beretter især rigtig meget om Herodes den Store, som vi jo kender som ham, der får slået alle børnene ihjel. så er han vist nogenlunde placeret.
En djævel.
Ja, altså han er en virkelig interessant person. Han er sådan en mand, som romanforfatter virkelig kommer til at elske, fordi han er propfuld af både noget meget storladent. Han står bag enorme mængder af byggerier. Det er ham, der sørger for, at det fantastiske andet tempel bliver bygget i Jerusalem. Det smukkeste tempel, der nogensinde har stået der, og det er der jo ikke længere. Men når vi ser jøderne stå og tilbede ved grædemuren, så er det fundamentet af Herodes den Stores tempel, som de står ved.
Og jeg har brug for lige at vide, Josefus der, hvornår virkede han?
Jeg mener, han skriver omkring år 70. Okay. Hvad siger du, Christian?
Er 170, ikke? Eller han skriver efter det, altså i det andet århundrede.
I det andet århundrede. Undskyld, ja. Godt. Fordi det er over 70, at templet bliver revet ned til grunden. Undskyld, det er mig, der lige får blandet to årstal sammen. Så han beretter om Herodes den Stores liv. Ja. Altså, det bliver jo en masse forskellige indtryk, og det bliver en masse noter, og det, hvis jeg skal gøre det sådan nogenlunde til at forstå, så laver jeg ligesom nogle lister med årstal, hvor vi ved, der er nogle bestemte begivenheder. Der er også nogle begivenheder, vi ikke helt kan sætte årstal på, men jeg må lave en eller anden form for forløb. Så nogle lyttere vil sikkert kunne huske de her tegnehæfter, som jeg i hvert fald havde som barn, hvor der var en masse prikker, og så var der tal ved. Og når man så fulgte tallene fra 1 til 63, så havde man en giraf til sidst. Mm. Og det er lidt det samme, jeg har forsøgt at gøre her, at jeg prøver på at finde hoved og hale i det her, og så skriver jeg en historie frem, hvor jeg veksler i synspunkt mellem Herodes den Store, Herodes' hushovmester, Josef, Maria, en romersk slave, som bliver frigivet, fordi ham følger vi også, og så en nabatæisk karavanefører.
Men Christian, er det dybest set det for dig at se, som evangelisterne også har gjort, altså fuldt de her nummererede prikker, og så er der kommet et evangelium frem, da de var færdige med det? Eller hvad? Hvordan,
nej.
Hvad?
Nej. Det er det slet ikke, og lad mig lige også rette mig selv, fordi det ligger midt imellem, at Josefus, det er fordi, det er omkring 100 cirka af hans store værker kommer ud, så det er derfor, jeg lægger ham set. Men han skriver jo netop om 70, det er fuldstændig rigtigt. Så om 70, man skriver senere, osv., så er det på plads. Bare for lige at nu blive helt nørdet. Men jeg vil sige, Josefus' mål er jo noget helt andet. Hans mål er at skrive historie. Men der skal vi forstå, at historieskrivning på det her tidspunkt betyder noget helt andet, end det vi forstår som historie. Så han har hele den... Det han forsøger ligesom at omkalfatre, eller at genkontekstualisere den jødiske fortælling, som igen det jødiske folk på det her tidspunkt er man meget interesseret i det romerske rige. Evangelierne har et helt andet formål. For det første er de skrevet til meget mindre menigheder. De er ikke autoriseret af kejseren, de er ikke skrevet til Rom. De er at forsøge at komme med det, vi nok mere kalder en bios i denne her antikkens genre. Og det lyder som en biografi, og så burde den jo forholde sig til sandheden, men en bios dengang er også en myte, det er også et eventyr. Det er også en, du ved, en heltefortælling, en hagiografi, vil vi kalde det i dag. Og de her Joseph Campbell-referencer, du kommer med, er fuldstændig klare. Så det er jo, så man kan sige, det er en speciel genre, evangelierne. Man har diskuteret de sidste år, hvor speciel den egentlig er, men det er i hvert fald ikke en genre, som passer ind i vores kasser.
Men vedgår de det, evangelisterne, at de har deres personlige take på? Ligesom Anne-Katrine sidder og fortæller, jeg vil gerne skrive en roman ud fra, hvad vi nu har. Og gør evangelisterne dybest set det samme?
Altså, det gør de på den måde, at de... okay, hvis en bog i dag starter med, det var en mørk og stormfuld aften, så vedkender den sig, hvad det er for en type genre, hvad det er for en bog, vi skal læse. Og det vil sige, det gør den kun, fordi vi i denne her kulturelle kontekst forstår de spor. På den måde gør evangelierne også. Når vi kommer til Lukas evangeliet, så er det meget klart, at Lukas evangeliet starter med det, der er en meget standard sådan indkøring, som er, andre har skrevet om dette emne. Jeg har forholdt mig til mundtlige kilder, og jeg har samlet dem sammen og kommer med den mest sandfærdige udgave. Det er ikke et unikt udsagn. Det er det, vi ser hos netop de store historieskriver på det tidspunkt, som altså rask væk skriver om en tale, en romersk kejser holdt for 160 år siden, som de på ingen måde kunne være til stede ved, men som de gengiver ord for ord, fordi det var sådan, man skrev sådan nogle historier. Så det vil sige, på den måde, ja, så er de meget klart forståelige som græske stykker litteratur, samtidig med, at de forholder sig til en jødisk profetisk tradition. Og så er der det her brandpunkt, som er Paulus', altså fordi det er den eneste nedskrevne, vi har, fuldstændig vilde idé om, at profetens død og opstandelse nu skulle ændre reglerne, både for jødedommen, men også for resten af det romerske imperie. Mm. Og det er den kombination af de tre ting, der ligesom gør, at vi får noget helt unikt.
Hvis vi så griber fat i Anne-Katrines analogi med trafikuheldet, som vi ser fra hvert vores hjørne, og så baserer vores fortælling på, hvad vi har set fra de hjørner der. Hvis vi så overfører den til Matthæus og Lukas, som er dem, der har de her juleevangeliefortællinger og Jesu fødsel osv. osv. Altså, hvordan skal vi forstå forskellen mellem de to? Og hvordan kan vi sige noget om deres behov for ligesom at forme en fortælling ud fra det? Christian?
Jamen, ja. Det var til mig. Det var godt, jeg skulle bare lige forstå. Jamen, altså, man kan sige, at det vi ligesom ser hos dem, og det vi ser, det er jo, vi ser, altså, og det er jo derfor, jeg synes, det er så spændende at skille dem ad, at vi ser jo virkelig noget, der former sig, og som også bliver til en genre i sig selv. Det skal også siges det her, herefter vi får alle de apokryfe evangelier. Nogle af de tidligste er fra i hvert fald begyndelsen af det andet århundrede, måske slutningen af det første. Og det vil sige, det der begynder at vokse ud af det her, er ikke bare en evangelielitteratur, det er også en fortolkning af evangelierne. Og resten af det nye testamente, altså på en måde kan man sige, at alle bøgerne i det nye testamente, efter min mening, er bøger, der forholder sig til det første, som er Paulus, og som så forholder sig til hinanden derefter. Så det vi kan sige, det vi får, det er jo en begyndende teologi, men en teologi, der aldrig nogensinde er ens. Der findes ikke én kristendom. Der findes altid rigtig, rigtig mange udlægninger af det her. Derfor det er lidt tricky, når vi skal til at snakke om, hvad var det virkelig? Hvad var det, der kom ud af det her? Fordi det vi har fra starten af, allerede i Paulus' brev, det er diskussioner med folk, der mener, at de skal forstå Jesu opstandelse på en anden måde end ham selv. Mm. Så bare for at forvirre endnu mere og komme med et ikke-svar.
Og så har jeg... du markerer, Anne-Katrine, ja.
Jamen, jeg kan jo godt lide, at du skiller tingene ad, og på en måde synes jeg også, at det har jeg også selv gjort, men så er det også sjovt at lægge det ind over hinanden. Og jeg synes, at den der flertydighed er på en eller anden måde så sigende for vores kultur og for vores tilgang til mange ting. Det er i virkeligheden en styrke, at vi har den flertydighed, i stedet for, at man ender med noget. Det kan kun være på denne nøjagtig ene måde, og du skal adlyde Gud på præcis denne måde, fordi så bliver det, så får du nogle meget strammere regler. Så vi er faktisk heldige at stå med en religion, der opfordrer til flertydighed.
Og netop det her med, at vi dybest set har at gøre med en superhelt, lad os bare kalde Jesus det, i sådan moderne forstand, og at der er forskellige måder at fremlægge den fortælling på, det er der jo adskillige eksempler på, fra testamente til Hollywood, fristes jeg til at sige, og det har jeg lige prøvet at samle et par eksempler på her. Fortællingen om Jesus er en af de mest genkendelige historier i den vestlige kultur. Født under mystiske omstændigheder, en jomfrufødsel i en stald, opvokset i det skjulte, kaldet til en større opgave, prøvet af onde kræfter, forrådt, dræbt og genopstået for at redde verden. Den fortælling er ikke kun kristendom, den er arkitektur for vores idé om heltemod. Joseph Campbell kalder det The Hero's Journey, helterejsen. En slags mytologisk drejebog, som vi bruger igen og igen, uanset om det handler om Jesus, Frodo, Harry Potter eller Neo fra The Matrix.
He is the one.
Campbells helte møder altid et kald, noget de ikke selv har valgt. Jesus bliver døbt og trækker sig ud i ørkenen. Harry får et brev fra Hogwarts. Neo får en kryptisk besked på sin computerskærm. Follow the White Rabbit. Alle tre tøver, alle tre bliver vejledt af en ældre figur, Johannes Døberen, Dumbledore, Morpheus. og alle tre må til sidst træde ind i mørket, dø i en eller anden forstand og vende tilbage med noget, der redder eller forvandler verden.
I'm ready to die. You'll stay with me.
Until the end.
Always.
Filmhistorien er fuld af Jesus-figurer. Charlton Hestons Ben Hur er tæt på Jesus, men møder ham kun i glimt. Det er ikke nødvendigt med lange prædikner. Et blik, en hånd, og vi forstår, at vi står over for noget større. Ben Hur bliver forandret, ikke med vold, men med kærlighed.
God, help me.
You, I said no water for him.
The Matrix er måske det mest gennemført moderne evangelium.
No.
Neo dør og genopstår. Han ofrer sig for fællesskabet, og han lærer, at hans magt ikke kommer af styrke, men af tro. Tro på noget uden for systemet.
Harry Potter.
I Harry Potter dør helten bogstaveligt talt. Går ind i skoven, møder døden og vender tilbage. Ikke for at hævne sig, men for at forløse.
Do not pity the dead, Harry.
Som Jesus, der siger,
pity the living.
Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.
And above all, all those who live without love.
Det er ikke tilfældigt, at J.K. Rowling læste teologi. Matrix, brødrene, var de dengang, i dag er de søstre, læste Campbell. Vi har brug for fortællingen. For billedet af den, der lider, men ikke hader. Den, der dør, men ikke bliver væk. Den, der genopstår og lover, at det hele giver mening. Fortællingen om Jesus er ikke kun religion. Det er en arketype, en kode, en rytme. Den kører i vores film, i vores bøger, i vores drømme og mening. Og måske er det derfor, den stadig virker. Ikke fordi vi tror på den nødvendigvis, men fordi vi genkender den. Det er fortællingen om, at lidelse ikke er forgæves, at døden ikke er enden, og at én, bare én, kan ændre alt. Ja, Jesus Christ Superstar her, mixet ind over Mel Gibsons Kristus, der hænger og dør på korset. Måske er det en superhero, en superhelt. Der er i hvert fald noget arketypisk i fortællingen om Jesus Kristus, som er endt med at danne grundlag for verdens største religion, hvis jeg har forstået det rigtigt. Kristendommen med anslået 2,3 milliarder tilhængere, cirka en tredjedel af klodens befolkning. Man mener, islam har 1,9 milliarder og vokser, hinduisme 1,2, og med buddhisme, sikhisme og jødedom er vi nede i millioner tilhængere. 507 millioner buddhister og 14-15 millioner jødisk troende. Fortællingerne om Jesus og Mohammed er med andre ord de stærkeste, og her hvor påsken i talende stund, den kristne påske, vel at mærke, der er det Jesus, vi har fokus på. Og Christian, hvis du skal prøve at pege på nogle elementer i Jesu liv, som vi har hørt det beskrevet, eller læst det beskrevet forskellige steder, fødslen, korsfæstelsen, opstandelsen osv., hvad er det for nogle af dem, der har gjort ham til så vedholdende symbolsk en figur, og også i alle de her mange år efter evangelierne blev skrevet?
Jamen, det er jo, at der i den heltefortælling, for det er du fuldstændig ret i, og det er også lige så sjovt, som jeg synes, det er at finde græske fortilfælde, mytologiske fortilfælde, netop at snakke om, at det her med at være tre dage i graven, eller genopstå, og alt det, det finder vi også i andre historier. Så er det virkelig vigtigt at sige, at det, der kommer med kristendommen, er afgørende nyt. Det vil jeg sige, det er ikke nødvendigvis det, der sker i den historiske Jesu liv. Det er heller ikke engang måske det, der sker ind i hovedet på de første følgere, men det udvikler sig til, er en fortælling, der ændrer hele verden. Fordi den mest afgørende ting er det mest slående, og det, som vi måske har sværest ved at få øje på, som er, at når man går ind i en kirke, så er symbolet et torturinstrument, der bliver brugt til at dræbe selve helten. Sådan er det ikke i Harry Potter. Det er ikke hans dødsøjeblik, vi mindes. Det er ikke det, vi fokuserer på. Så det her med, at helten, den allermest magtfulde, altså det vil sige Gud selv i den senere kristne version, sådan som det bliver slået fast i Nikæa, i koncilet Nikæa, det er Gud selv, der bliver dræbt. Og det, at han bliver dræbt, at den svage bliver dræbt, og at den død ikke er et nederlag, det var i sin samtid en fuldstændig radikal fortælling. En radikal fortælling, som i starten overhovedet ikke gav nogen som helst mening. Det, vi kan se, hvor svært Paulus har med at forklare det. Så det vil sige, det ender med, at det er også det, Nietzsche har skrevet utrolig meget om, at vi får en fuldstændig omvending af, hvad magt overhovedet er. Vi får en ny fortælling, hvor svagheden, nederlaget, bliver fortalt som en sejrshistorie. Og det er der en masse grunde til, vi er kommet ind i, hvor der er noget rødder i noget jødisk martyrdom osv., men hvor pludselig bliver det at lide og det at dø, bliver et tegn på styrke. Og i dag tænker vi, ja selvfølgelig, fordi man forstår det, men det er faktisk et fuldstændig absurd billede. Det er et fuldstændig absurd billede, som kun giver mening inde i vores hjerner, fordi vi er så formet af denne her kultur. Så man kan sige, i den klassiske græske myte, jo, så skal helten give sig selv hen for det almene. Men det er ikke ideen, at vi så skal fokusere på, hvor ondt det gjorde, hvor de blev stukket huller i dem, hvordan de døde, hvordan de led, og at vi skal blive i det øjeblik. Det er ofte det, at de så netop kommer tilbage forvandlet og tager skovlen på resten af dem, hvor at Jesus han ender på det kors, da han opstår igen, er det ikke ved at dræbe alle romerne.
Hvad siger du, Katrine? Hvad er det for dig at se, der har gjort Jesus så stærk en karakter, så vedholdende en heltefigur, hvis vi nu skal blive i den terminologi?
Altså, der er jo det ved det, at jeg er troende, og derfor så svarer jeg måske på en lidt anden måde, end andre vil gøre. Altså, for mig at se, ligger det egentlig mirakel, egentlig. Det ligger i, at Jesus siger, jeg må dø, for at Helligånden kan komme. Og det er den Helligånd, der bliver sluppet løs. Det er den åndsgnist, der opstår i alle mulige mennesker, der gør, at det her vokser. Sådan tænker jeg det, sådan ser jeg det. Der er masser af elementer i hans liv, og det har du glimrende beskrevet med alle de her forskellige klip, som vi på en eller anden måde, det resonerer i vores hjerter. Og derfor bliver vi ved med at fortælle de her historier. Men den anden forklaring, det er simpelthen også, at der kommer noget ånd ud. I stedet for, at man forsøger at nærme sig Gud med ofre og alt muligt andet, at man så faktisk oplever, i mit hjerte, i min ånd, der kan jeg møde Gud. Og det tror jeg, er det, der ændrer alt.
Så det er hans guddommelighed dybest set, der gør ham vedholdende?
Det vil jeg sige.
Ja. Du har samtidig, i en samtale, du og jeg har haft tidligere, beskrevet ham, eller sammenlignet ham med drengen i kejserens nye klæder. Ja. Christian har kaldt ham en karismatisk fyr fra Bøllandet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at gå ind i de to beskrivelser. Hvis du nu starter, Anne-Katrine, hvad er det for en sammenligning, du drager frem der? Hvad skal vi bruge den til?
Det element, altså mange kender måske lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det er en, som mange har hørt om. Jøderne brød sig ikke om samaritanerne, fordi samaritanerne tilbad på bjerget, ikke i templet, sådan som de andre gjorde. Så lignelsen handler om, at to præster går forbi en mand, som tydeligvis er blevet overfaldet, men den barmhjertige samaritaner standser og sørger for hans pleje. Og det har været vildt provokerende for jøderne at høre den historie. Men hvem var det, der handlede næstekærligt? Hvem handlede på den gode måde? Ja, det gjorde den samaritaner, som jeg ikke brød om. Så på den måde synes jeg, at mange af hans lignelser er en ren provokation. Mange kender også fortællingen om den kvinde, som er grebet i utroskab, og jøderne vil stene hende. Det har de ret til ifølge loven. Og Jesus, han sætter sig ned og skriver et eller andet på jorden, eller tegner, eller hvad han nu gør. Han venter lidt i hvert fald. Og så siger han, at den der er uden synd, kan kaste den første sten. Og kan vide, hvad det er, der foregår lige i det øjeblik. Kan vide, om folk står der og tænker, åh, men der var også den gang, hvor jeg snød med skatten, eller hvor jeg talte ondt om min far, eller et eller andet, hvad det nu er. Men det ender jo med, at de alle sammen lister sig bort. Og på den måde synes jeg, at han ligner barnet i drengen i Kejserens Nye Klæder, fordi han peger lige ind og siger, hov, hvordan er det egentlig, det her det hænger sammen? Hvad med dig selv? Han har jo ikke noget tøj på. Forstå det jo. Ja. Forstå det nu.
Christian, en karismatisk fyr fra Bøgelandet. Hvad ligger der i den måde at beskrive ham?
Det lyder lemfældigt, men der ligger faktisk det, at der var en tradition for vilde prædikanter op fra området omkring Galilea. Altså, det var faktisk noget, vi ser igennem den jødiske bibel. Og det er tit netop sandsigere, der kommer og råber mod magthaverne på en eller anden måde. Vi har det jo hos Amos, som netop også, altså, du ved, skriver, hvordan han kalder dem køer, kalder han de her rige, rettroende jøder, som undertrykker de svage og mishandler de fattige. Og så
Amos.
Siger Gud til Amos, ja, og så siger Gud så ifølge Amos, jeg er fuldstændig ligeglad med jeres ofre, hvis ikke I behandler de svageste korrekt. Så det vil sige, der er denne her anti-autoritære tradition i den jødiske profeti, som handler meget netop tilgivelse og omsorg for de svageste, som Jesus virkelig er en eksponent for. Og derfor, når man forstår ham som sådan en... det er også en arketyp på det her tidspunkt. Både jødedommen, hvor der er den her idé om, at de kommer derude fra landet, og der angriber dem, der sidder derinde og spiser de vaklerne, forestiller vi os. Nu har jeg måske set hot, jeg får pjort, da jeg var lille. Men sådan noget i den retning. Og så sker der samtidig det, at den fortælling, som jeg var inde på tidligere, i det græske virkelig er populær på det her tidspunkt. Sådan en slags, du ved, vi kender den også i dag, sådan en slags autenticitetens visdom. At hvis man nu, du ved, lægger telefonen væk og flytter ud på landet, så får man en indsigt, du ikke kan få ind på universiteterne, og fuck eliten og sådan noget der. Så der er ligesom den der rolle der, som igen, hvorvidt den historiske Jesus, jeg kan sagtens forestille mig, at som en del af netop de her mange profeter, der har anråbt både den romerske kolonisering, men også bare sådan det magthaveri, der gør, at Gud ikke åbenbart gider at gribe ind over for dem. De må have gjort et eller andet forkert. Det er jo det, der er den grund jødiske fortælling på det tidspunkt. Vi må have gjort et eller andet forkert. Den anden del er så koblingen mellem med den her idé om vismanden, der vandrer ind fra ørkenen og pludselig ser igennem det hele. Og det lyder som en sådan lidt moderne fantasi, men det er faktisk en fantasi, vi ser i græsk litteratur på det tidspunkt også. Og hvis man kan forstå, at det ikke... Altså, Jesus er jo blevet genfortalt i de sidste 2.000 år med større og større hastighed, så vi har ham i dag som en rebel, som en socialdemokrat, som en kommunist, som en storkapitalist, som en hævner, som en krigsherre, som en hævnende, dømmende, meget voldelig gud. Vi har så mange forskellige udlægninger af ham, men jeg kan godt lide at se på denne her denne her fyr fra the middle of nowhere, der ligesom kommer og råber mod murene, kan man sige.
Det er Supertanker med Anne-Katrine, Christian og Carsten og Jesus Kristus som et menneske, der findes minimum 4 fortællinger om, 4 evangelier skrevet efter, sådan relativt kort efter set i det store perspektiv, hans liv og død. Og en genopstandelse, som Paulus fortæller om, og 4 fortællinger, som vi i tidens løb får blandet sammen på forskellig vis til den historie, den myte, der ligger til grund for verdens største religion, altså simpelthen en af de mest adfærdsregulerende fortællinger, vi har, hvis ikke den mest adfærdsregulerende. Anne-Katrine, hvordan vil du sige, at de her fortællinger, de her 4 fortællinger, og så alt det, der ligger rundt om dem, ligesom har formet vores moderne forståelse af måden, vi lever og måske bør leve vores liv med alt det rummer af skyld og skam og forsoning? Altså, i begyndelsen var ordet, og det er magtfuldt, det her over.
Ja, det er virkelig magtfuldt, og det, jeg vil sige, det er så meget til stede i vores kultur, at vi ofte ikke ser det. Altså, vi bevæger os rundt i en bygning uden at se den. Vi er vel rimelig enige om, at man skal fortælle sandheden. Det er forkert at lyve. Der er så mange forhold, hvor det spiller ind. Vi vil gerne det gode. Vi kender alle sammen til, at vi skal behandle næsten ordentligt. Ikke? Altså, så det influerer rigtig mange steder. Og hvis man rykker tilbage til for 2.000 år siden og kigger på Romerriget, så var det nogle helt andre regler, der galt. Og så ville verden have set meget, meget anderledes ud, hvis det havde været romerriget, og Jesus ikke var slået igennem, som han faktisk gjorde.
Men er det, er det simpelthen Jesus, vi kan give æren for de der moralske koder? Altså, jeg forestiller mig, at der er nogle oplysningsfilosofer, som vil sige, at det er en universel etik, som vi lader os præge af, som ikke nødvendigvis kommer ud af Bibelen.
Jeg vil nu hæve der ret meget, at det kommer ud af Bibelen. Selv mange af de oplysningsfilosoffer river jo ikke for alvor noget af Bibelens grundstof ned. Noget af det gør man selvfølgelig, men alligevel. Og selvfølgelig bliver man med ved at forme på det, men det er nu engang den klumpler, du har fået udleveret, som du så bygger videre på. Sådan ser jeg det.
Christian, har du mod på at komme med nogle bud på, hvordan de her fortællinger har formet vores moderne forståelse af skyld, skam, forsoning, i det hele taget måden, vi lever vores liv på?
Ja, altså for det første synes jeg, det er fuldstændig korrekt at forstå, at vi simpelthen ikke kan få øje på det. Det er så omsiggribende, at det er selve det sprog, vi forsøger at tale om, hvordan man lever godt. Det er ikke bare, hvad vi så kommer frem til, for vi kan være nok så uenige med fundamentalistiske kristne i USA, eller med de største og hurtigst voksende dele af kristendommen lige nu, der altså er meget mere karismatiske og vilde former for kristendom, som slet ikke er enige med vores nordiske protestantisme. Jeg tror, man skal huske at sige, en ting er, de grundetiske præmisser om at opføre sig ordentligt, dem finder vi hos Platon, dem finder vi hos Sokrates osv. Det er der ingen tvivl om, og det bliver også en del af kristendommens arvegods, fordi kristendommen sluger det. Men det, der er afgørende nyt, det er som sagt denne her idé om, at fordi det pludselig er den enkelte, der skal tro, og det er noget, der sker for mig, jeg peger ikke egentlig på Jesus, jeg peger på Paulus. For det er Paulus, der bliver nødt til at prøve at formulere denne her idé om en jødisk profet til, når jo, resten af verden. Og pludselig er det ikke, som det har været til alle tider, det at man tilhører den Gud, som ens stamme tilhører, som ens folk tilhører. Pludselig har Paulus en idé om, at alle kan være med i det udvalgte folk. Og så spørger folk, jamen, hvad skal vi så gøre? Skal vi så omskære? Skal vi blive jøder? Og så kommer han til det her vildt afgørende nye begreb, som vi simpelthen ikke har før, som er, nej, man skal tro. Og det, der sker i den lille retoriske skifte der, det er, at hvis man skal tro, så er det dig, Carsten, der skal afgøre med dig selv, om du tilhører det her folk. Det er pludselig ikke din stamme, din familie, din by, de guder, du er vokset op med. Det er noget, der sker inden i dig. Og det er en afgørende ting, for så er etik pludselig ikke noget, der er bestemt af din kultur. Det er noget, du selv skal afgøre på et individualistisk plan. Hvor mange måder vil jeg sige, at det er en af de mest... Der er nogle stykker, jeg har, der er et lille kartotek, synes jeg. Men nok det er en af de mest afgørende idéer, det er den der forflytning af, hvad kan man sige, eksistensens mening til den enkelte. Det er en vild idé, og den har ført både utrolig meget godt med sig og utrolig meget dårligt med sig. Det er ikke så meget en validering, det er mere bare en konstatering, at rent historisk, religionshistorisk, filosofihistorisk, der er det her, vi ser det nybrud. At derfor bliver omsorg også noget, man for eksempel skal vise generelt for folk, man ikke kender, frem for, som det er i den græske filosofi og etik, for dem, man har et bånd til. Fordi du bliver ikke målt pludselig ifølge til din stamme og din kultur, du bliver målt i forhold til dit eget forhold til Gud. Det er det, Luther senere sætter igennem, som bliver den protestantiske idé, og Luther han baserer sig på Paulus. Så man kan sige, det skifte gør pludselig, at alle de her diskussioner om etik, og jo, de fleste kulturer i hele verden er enige om, mor er dårligt, incest er værre, man skal, du ved, overholde sine aftaler, man skal passe på hinanden, men det der er det afgørende nye, det er det her skifte til noget, der sker inde i os. Altså det er for eksempel det her gamle danske ordsprog, det er tanken, der tæller. Hvorfor dog det? Hvis jeg nu har gjort noget godt, hvis jeg nu er mega rig Bill Gates, og jeg har brugt 100 milliarder dollars, eller hvad det nu er, på at forsøge at udrydde kolera og bygge toiletter i Afrika, og jeg ved ikke hvad. Hvorfor er det så, vi sidder i Danmark og tænker, jo, men mener han det indeni? Den der distinktion, den er unik for kristendommen. Og nogle gange er den, altså, der er en jødisk rabbiner, der engang havde et meget sjovt kommentar til det, som han siger, fordi det var den amerikanske præsident Carter, der var baptist, og som sagde i et interview, at han havde været sin kone utro i sit hjerte. Og så sagde den her jødiske amerikanske rabbiner, han sagde, i jødedommen er der kun en del af kroppen, vi kan være utro med. Og det er ikke hjertet. Og det er den der distinktion, som vi næsten ikke kan få øje på. Jamen, hvordan kan man være god? Det er vel ikke ens handlinger. Det er det, der sker inde i en, der afgør det. Det er en unik kristen idehistorisk fornyelse. Og igen, det er også det, der giver os netop vores idé om skyld og vores skam osv., men det er også det, der giver ideen om den enkeltes udfoldelse i livet.
Altså for mig lyder det lidt som om, at vi er i gang med at sige, at alt det her, som vi går og tror og siger, og de her ord, som vi fæstner så meget lid til, som styrer, det er i virkeligheden Paulus', og at de her fire evangelier er forskellige fortællinger. Alle Anne-Katrines romaner, de forskellige fire romaner skrevet for 2.000 år siden, og så er Anne-Katrine skrevet endnu, og det er sådan fortællinger om det her. Men alt det, der styrer vores adfærd, det er Paulus. Er det rigtigt forstået?
Altså, jeg vil sige i hvert fald, at det er Paulus, der første gang formulerer det her. Det er det bare rent idehistorisk. Det er ham, vi har teksterne fra. Og da Markus skriver 30 år efter, så refererer han pludselig til, at din tro har frelst dig. Det er Paulus, han refererer til. Han refererer pludselig til Paulus' argumenter, og så bliver det så det, der bliver ført videre.
Anne-Katrine, afslutningsvis.
Jeg sidder bare og tænker, at det er et spørgsmål om, hvem der sætter ord på det, der tydeligvis har været en strømning. For jeg er helt enig med Christian. Altså, det er Paulus, der sætter ordene på det, ikke? Så, ja.
Og det var simpelthen det, vi nåede i den her super udsendelse, super tanker udsendelse. Anne-Katrine Riebnitzsky, forfatter, tusind tak til dig for at komme og fortælle om dit arbejde med en af alle tiders største fortællinger, og hvad den har kunnet og kan som faktor i vores allesammens liv og i din roman. Tak skal du have.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Og bind 1 i den her trilogi, Tempel, er udkommet på Lindhardt og Ringhof, og fortsættelsen Ørn, mener den hedder, udkommer til september 2025. Tusind tak også til dig, Christian Leth, forfatter, radioproducer, musiker og bibelstærk. Tak skal du have for at være med.
Tak for det.
Og Christians bog, verdens vigtigste bog, Kristendommen, Bibelen og vores verden, er også ude på Lindhardt og Ringhof, og derudover vil jeg gerne anbefale podcasten Bibelen Let Fortalt, som man kan høre i DR Lyd, hvor Christian Leth og Lauke Henriksen fortæller bibelhistorie. Det er gode sager. Tusind tak også til dig, kære lytter, bibelstærk eller ej, for at lytte med. Hvis du har noget, du gerne vil sige i forhold til det, du har hørt, så kan du anråbe Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller skrive en mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så udbred det der, hvor du nu prædiker sådan noget. Programmet var igen i denne uge tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Taking up a mask plan.